Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basangle abdominal ekoi te, donc libumu ekoi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéwana, il faut que la kiné va bien en haut kiné périnéale. La kiné pèse à la rappel abdominale, mais au il y a mopépéza kiné périnéale. Donc, kinésithérapeute a collaxé, ben exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la bandage coléka. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandai, kobota. Le fait que ma muscle, là, il vous a la diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot, au signe, à ma maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui signe sous au yotoroki qu'on fait ça et pas un peu soit en abouka vous tous en angote hein, et ça vous a qui signe va bien être acide hyaluronique et ça y a crème pour injection tout ça les liens programme peigné la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na bosana qui coupe c'est à dire que mon pépé on a payé la car ma période avant ménopause. Pendant ma ménopause, mes organes génitaux sont atrophiés. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit de faire ça pour mouvoir mon bouquet et pour moi, mon pépé côté, paix l'équipe. Alors qu'il est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais ça maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon akaka gynécologue nae, à cause de ça.
Wana Izalaki, Dr. Patrick Murula, Azalaki Kolobela Biso, Likambo Litali, Banabasi Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na